Вы на хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціхановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Трогадовий Даніла Санніков здогадався, що за роль мають чужі люди у їх квартири. Говорить дід Даніли Владимир Халіп.
Він зрозумів все, як ми від його цього не ховали, все, він сказав, у мене є така впевненість, що ті дядьки, які приводили мою маму, приведуть мого тату.
Це і інша тема у нашій програмі «Неузабаві». Почнемо з інформації про новий розкол у БНФ. 85 сябраў партыі БНФ падпісалі заяву аб нязгодзе з палітыкай кіраўніцтва і выхадзе з партыі. Сярод іх былы старшыня партыі Лявон Баршэўскі, прафесар Юрый Хадыка, мастак Алексей Марачкін, дэпутат Верховнага Савету 12-га склікання Галіна Сямдзянова. Ветэраны кажуць, што застаюцца ў складзе грамадскай арганізацыі БНФ і збіраюцца ствараць асобную палітычную арганізацыю. Пра матывы іх дзеянняў і рэакцыю кіраўніцтва БНФ Валер Каліноўскі.
У заяве 85 адзначаецца, цытую, палітыка цяперашняе кіраўніцтва партыі БНФ не адпавядае выклікам сучаснасці, супярэчыць самому духу нацыянальнай дэмакратыі, свабоды маральнасці і прынцыповасці, з якімі асацыюецца Беларускі народны фронт з часу яго заснавання ў 88 годзе. Канец цытавання. Адзін з тых, хто падпісаўся пад гэтай заявай, Юрый Хадыка, кажа, што катэгарычна не згодны з цяперашнім кіраўніцтвам партыі. Ён шмат выступаў з крытыкай на соймах, але яго не слухалі, кажа ён. Апрача таго, гаспадар Хадыка расчараваны вынікам удзелу кандыдата ад БНФ у мінулых прэзідэнцкіх выбарах.
Працаўнік БНФ, самай старой, самай папулярнай палітычнай сілы яшчэ некалькі гадоў таму назад, атрымлівае 1,6%, это пазор. Это ганьба.
Яшчэ адна прэтэнзія Хадыкі да цяперашняга кіраўніцтва партыі БНФ, ягоны саюз з рухам за свабоду Александра Мілінкевіча. Былы старшыня БНФ Лявон Баршэўскі увогуле заявіў, што цяпер партыяй кіруе Мілінкевіч і што разам з ім БНФ праводзіць згодніцкую палітыку адносна дзейнага рэжыму. Адзін з тых, хто падпісаўся пад калектыўнай заявай аб выхадзе з партыі БНФ, Вацлаў Арэшка, патлумачыў свабодзе, што сёння ўвечары сябры БНФ, якія напісалі заяву пра выхад з партыі, збіраюцца правесці свой сход. Магчыма, на ім пойдзе гутарка пра стварэнне новай партыі.
Трэба ствараць палітычную арганізацыю, якая рэальна будзе адпавядаць палітычнай сітуацыі, якая будзе апірацца і на сітуацыю ў грамадстве, на тое, што грамадства сёння змянілася, ну як бы адлюстроўваць вот гэты нацыянальна-дэмакратычны кірунак, які сёння я бачу не ў адной палітычнай структуры, не выразны.
Вацлаў Арэшка заявіў пра бесперспектыўнасць дыскусіі ў цяперашнім БНФ.
Заезды ў нас цяпер маніпулююцца. То есть яны не адпавядаюць рэальнай сітуацыі. Так взяць і соймы, і все астатняе. Я не бачу сэнсу. Вогуле чакаць. Хачу працаваць, вот я бачу, што Беларусь рухаецца наперад сёння, ёсць шмат, што трэба неадкладна рабіць, абапіраючыся на людзей, на структуры, гэта структура не дзеяздольная.
Калектыўную заяву сябра БНФ аб выхадзе з партыі пракаментаваў намеснік старшыні партыі БНФ, экс-кандыдат на выбарах прэзідэнта Рыгор Кастусёў.
Я б не сказаў, што гэта раскол. Выхад з партыі каля 100 чалавек, гэта для партыі невялікая страта, тым больш, што гэтыя людзі на партыю ўжо не працуюць даўным-даўно. А працуюць надварот не на карысць партыі, а працуюць надварот на шкоду партыі.
Спадар Кастусёў адкінуў прэтэнзіі наконт правальнага выніку ягонага ўдзелу ў мінулых выбарах.
Я заўсёды выступаў за тое, пачынаючы з 2001 года, каб партыя БНФ ішла на прэзідэнцкія выбары са сваім кандыдатам. На жаль, былое кіраўніцтва не пагадзілася ні ў 2001 годзе, ні ў 2005 годзе, што трэба ісці са сваім кандыдатам. Ну, пабаяліся або не адчувалі ў сабе эмоцыі, або хутчэй за ўсё не хацелі працаваць. Это было лепш аддаць партыю камусь в аренду, отримать от этого дивиденды и спокойненько жить. Я лечу, что я отпрацевал разом с своими сябрами на этих президентских выборах всю моц на все 100%.
Рыгор Кастусёў откинул так само заявы оппонентов, что БНФ теперь небыто керуется Александром Мілінкевічем.
Вот у меня особисто добрые отношения с Мілінкевічем, и что партия БНФ, выступая у связку и дейничая у союзе с рухом за свободу, это ничего тут кепского нема. Это наш союзник. І я лічу, што гэта добра, таму што погляды або планы дзейнасці прамай і руху за свабоду і партыі БНФ, і на дзеці, якім-то плані супадаюць. Людзі там больш нацыянальна свята.
мяркуе Рыгор Кастусёў. Тым часам у Мінгарвыканкаме пацвердзілі рашэнне аб высяленні партыі БНФ з сядзібы па Машэрава 8. Намеснік старшыні партыі Рыгор Кастусёў даведаўся пра гэта падчас сустрэчы з намеснікам старшыні Мінгарвыканкаму. Дамова арэнды заканчваецца 1 красавіка. З вамі Радыё Свабода, аператыўнае паведамленне. Прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак падаў у адстаўку. Пра гэта паведаміў віцэ-прэзідэнт Амар Сулейман у тэлезвароце да народу. Ну а раней тэлевізія Аль-Арабія паведаміла, што разам з сям'ёй прэзідэнт Мубарак пакінуў Каіра, адляцеўшы самалётам з вайсковай базы каля сталіцы ў курортны горад Шарм-аль-Шэйх. Больш падрабязна Ян Максімюк.
Тым часам пратэсты ў Егіпце толькі памацнелі пасля ўчарашняга выступу Мубарака на тэлебачанні, у якім, насуперак спадзяванням, ён не абвясціў пра сваю неадкладную адстаўку. Сёння камандаванне вайсковых сілаў Егіпту заклікала мітынгоўцаў прыняць прапанаваны ўрадам план мірнай перадачы ўлады і вярнуцца да нармальнага жыцця. У прыватнасці, Найвышэйшая вайсковая рада гарантавала, што ўрад скасуе надзвычайнае становішча пасля завяршэння цяперашніх абставінаў, увядзе патрэбныя папраўкі ў заканадаўства ў сувязі з перадачай улады і правядзе свабодныя выбары. Выступаючы на дзяржаўным тэлебачанні ўчора вечарам, 82-гадовы прэзідэнт Егіпту сказаў, што ён намераны перадаць частку сваіх паўнамоцтваў віцэ-прэзідэнту Амару Сулейману, але не ўдакладніў, якія паўнамоцтвы маюцца на ўвазе. Мубарак таксама заявіў, што ён не будзе балятавацца на новых прэзідэнцкіх выбарах пасля заканчэння свайго цяперашняга тэрміну ў верасні. Мітынгоўцы на вуліцах егіпецкіх гарадоў, якія чакалі, што Мубарак заявіць аб сваім неадкладным сыходзе з пасады прэзідэнта, успрынялі ягоную прамову выкрыкамі абурэння і пастановамі выйсці сёння на вуліцы ў яшчэ большай колькасці. У Каіры пратэстоўцы за ноч перасунуліся пад прэзідэнцкі палац у прадмесці Геліаполіс і спыніліся перад калючым дротам ды элітнымі аддзеламі рэспубліканскай гвардыі, якія ахоўваюць рэзідэнцыю Мубарака.
Такім чынам, у выніку больш як двух тыдняў масавых пратэстаў прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак падаў у адстаўку. Ён таксама пакінуў сталіцу Егіпту Каір. Па паведамленнях арабскіх медыяў, ён накіраваўся ў курортны горад Шарм-аль-Шэйх. Як вы лічыце, чым могуць скончыцца падзеі ў Егіпце? Гэта пытанне мы задавалі беларусам яшчэ да таго, як прыйшла гэта апошняя навіна.
Не знаю, все будет, образуется. Ну, выберут нового президента. Ну, или история много знает чего, всяких разных вариантов.
В последнее время не было еще такого, чтобы сели и мирно договорились. Потому что я не думаю, что президент там бросит свое место и скажет, вот вам все. Да не знаю, боюсь, чтобы не было гражданской войны.
Там ситуация сейчас очень сложная. Президент собирается уйти, но только в конце срока. Но я считаю, что оппозиция это так не оставит и будут бороться с президентом.
Я считаю, что все уладится. Счет народа. Будто Африка, будто Россия, будто Беларусь. Везде все должно быть хорошо.
Как вы лечите, чем могут скончиться подеи у Египте?
Должно было все, мне кажется, лучше мирным путем это решать, а не так, как у них там это все делается. Честно сказать, я бы на месте президента сложил бы давно и ушел бы. А о чем он думает, я не знаю.
Думаю, что победят. Победят, конечно. Ну, не знаю. Ну, всегда правда торжествует.
Как вы лечите, чем могут скончиться подеи у Египте?
Смещение Мубарака, потому что этот диктатор никому не нужен.
Ну, человек 86 миллиардов накрал денег. Ну, представляете, еще, главное, 90 лет уже подыхать, уже кони попередок. Все, а он еще просит 3 месяца. Не докрал до миллиарда. Ну это же вообще абсурд уже. Ну хватит, 30 лет накрал. Во-первых, зачем ему эти деньги? Он же сдыхать все равно собирается. Ну серьезно, вот нет, зачем мне эти деньги? Вот сейчас старость. Женщины мне не надо. Здоровья у меня уже нету. Пить я уже сильно много тоже не могу. Ну зачем? На хлеб, соль хватает, на лекарства. И ладно. Они еще лезут в эти деньги.
Как вы лечите, чем закончится падение в Египте?
Закончится сменой власти.
Я надеюсь, что у них все-таки получится, что они добьются счастья в своем государстве.
Таким чином, некоторые из прогнозов Менчуков сегодня оправдались у Египте. Ну а зараз про тему экспертизы свободы.
11 лютого набываюць моц эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі ў дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў Лідская лакафарба і Полацак шкловалакно. Як можна ацаніць эканамічны наступствы амерыканскіх санкцый для беларускай эканомікі? Чаму апошнія гады таваразварот паміж Беларусью і ЗША зменшыўся ў 4 разы? Існуе агульная палітыка ЗША і Еўразвязу да афіцыйнага Менску. На гэтыя пытанні адказваюць у перадачы «Экспертыза свабоды» аналітыкі Алесь Лагвінец і Андрей Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Экспертыза свабоды» хвілінаў праз 15. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. 85 сябраў партыі БНФ падпісалі заяву аб нязгодзе з палітыкай кіраўніцтва і выхадзе з партыі. Яны збіраюцца закласці ўласную палітычную арганізацыю. Журналіст Андрэя Пачобута, які раней за ўдзел у плошчы атрымаў штраф, сёння пакаралі 15 суткамі арышту за тое ж. Артур Раманчук вяртаецца за краты, каб даседзець свой тэрмін. Пасля звароту да кіраўніцтва КДБ сваякоў палітзняволеных пачалі даходзіць некаторыя лісты з турэмнай пошты. Александр Класкоўскі просіць кнігу Быкава. Міхалевічу аддалі пачак лістоў ад жонкі. Трохгадовы Даніла Саннікаў здагадаўся, што за людзі пасяліліся ў іх кватэры і чакае, што яны вернуць тату. Сёння ўступілі ў сілу эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў у дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацк шкловалакно». Жонцы палітвязня адказаў намеснік старшыні КДБ. Іван Цырцэль запэўніў, з лістамі ў КДБ ўсё нармальна. Былы міліцыянт Александр Класкоўскі ў лісце да сваёй жонкі просіць прыслаць яму ў турму доўгую дарогу дадому Васіля Быкава. Гэта і іншыя навіны сабраў Алег Груздзіловіч.
Мілана Міхалевіч, жонка экс-кандыдата ў прэзідэнты Алеся Міхалевіча, якога разам з іншымі фігурантамі справы 19 снежня трымаюць у турме КДБ амерыканка, атрымала ліст ад намесніка старшыні КДБ Івана Цэрцеля. Гэта адказ на скаргу спадарынь Міхалевіч, што яе ліставанню з мужам перашкаджаюць супрацоўнікі КДБ, паколькі шмат лістоў абодва бакі з невядомых прычын згубіліся. Іван Цэрцель, паведамляе Мілана Міхалевіч, запэўнівае яе ў адваротным.
Прыйшоў ліст ад намесніка Зайцева про тое, што ў іх перапіска арганізавана належным чынам, у тым ліку уся карэспандэнцыя, у тым ліку для Міхалевіча прадстаўляецца без усякіх праблем. І адказ датаваны 4 лютага, і ад 4 лютага таксама прыйшоў ліст Алеся, дзе ён паведамляе, што ён атрымаў адразу 4-5 маіх лістоў за канец студзеня. Далі яму, мабыць, пачак. Адзінае, што вельмі шкада, што так і прапалі тыя лісты, якія першы месяц адпраўляліся.
Пра праблемы з ліставаннем кажуць сваякі фактычна ўсіх вязняў. Некаторыя за амаль 2 месяцы атрымалі толькі па 4-3, а то і па 2 лісты. Недаўна жонка Александра Трошанкава Дар'я публічна папярэдзіла КДБ, што будзе праз суд дамагацца вяртання ёй усіх лістоў, якія яна напісала мужу ў турму, а ён іх так і не атрымаў. Гэта болей за 30 лістоў. Жонка Александра Класкоўскага Наталля 10 лютага атрымала толькі другі ліст ад мужа. Сярод іншага абвінавачаны ва ўдзеле ў масавых непарадках былы міліцыянт просіць Наталлю.
Просіць ты подадзі в кніжную скарбонку і пасмотри, есть ли Быкава, доўга дарога дадому. Вот. Если есть, сколько она стоит, і напиши мне, я просто могу выпісаць ее. Да, бо любит он Быкава.
А як справы ў абвінавачаных, якіх трымаюць пад хатнім арыштам? Телефон жонкі Владзіміра Некляева не адказаў. Стала вядома, што Вольга захварэла і, магчыма, таму не падымае слухаўку. Іншай магчымасці даведацца пра справы Некляева, як праз жонку няма былому кандыдату, размовы з корэспандэнтамі забароненыя. Саму Вольгу Некляеву на сёння выклікалі на допыт да следчага, але за хваробу допыт перанеслі на наступны тыдзень. Яшчэ адна хатняя арыштантка – журналістка Ірына Халіп, жонка экс-кандыдата прэзідэнта Андрэя Саннікава. Паводле Владзіміра Халіпа, дачка Ірына пачуваецца нармальна. Допытаў ці іншых следчых дзеянняў з яе ўдзелам не было. Я згадаў ліст Андрэя Саннікава, у якім той пытаецца, як ставіцца сын Данік да вартаўнікоў з КДБ, які ўвесь час знаходзіцца ў кватэры. Паводле Владзіміра Халіпа, трохгадовы Данік ужо сам пралічыў, што гэта за людзі і чаго ад іх чакаць.
Ён зразумеў усё, як мы ад яго гэта не хавалі, усё ён сказаў. У мяне ёсць такая ўпэўненасць, што гэтыя дзядзькі, якія прыводзілі маю маму, прывядуць майго тату. Ніхто ж яго не вучыў, нічога, все зразумеў. Ну, так ён бачыць, што сітуацыя анамальная, вось, што штосьці адбылося такое, ну, як гэта чужыя жывуць у кватэры, не тое, не чуе. Ён па-свойму зрабіў свае высновы.
Больш за 10 фігурантаў справы 19 снежня трымаюць у мінскім ізалятары на вуліцы Валадарскага. Якіх справы? Маці Мікіты Ліхавіда паведаміла, што спасылка на ліст ад сына, што ў ягонай камеры недаўна вязні хварэлі на прастуду.
Он сказал, что они все были простывшие. Просил от кашля что-нибудь, так я в следующую среду передам ему от кашля таблетки. Там на Володарского сейчас сделали в связи с гриппом, можно передавать 5 килограмм чеснок, лук, лимоны и яблоки.
У камеры, дзе трымаюць сына, на ўсіх вязняў не хапае месцаў, таксама паведаміла Алена Ліхавіт. Тая ж праблема і з Паўлам Вінаградавым, якога таксама трымаюць на Валадарцы. Камеры перанаселеныя. Пра гэта распавёў бацька актывіста Юрый Вінаградаў.
Камеры вдвоём они сидели с прокурором города Витебска, а теперь вот перевели их в камеру. Не знаю, количество людей было зачеркнуто. В письме, видно, они все-таки не дали. Но Паша пишет, что места нету, то есть спит поочередно. Ну, вроде бы сегодня должно освободиться, не знаю, как там.
Поводле звестак правоборонцев, уже 5 фигурантов справы 19 снежня скончили ознаемление с материалами справы и чекают призначения суду. Официально эти звестки, однако, не подтверждены.
Михала Дубянецкага называюць чалавек незалежнасці. Ягоная дачка Галіна – самотны голас нашай жаночай паэзіі, а другая дачка – Ірына – самы пільны беларускі даследчык Біблії. Сям'я Дубянецкіх – героі наступнай перадачы «Бацькі і дзеці незалежнасці».
Это передача «Хвилина опраз 25». Сёння у вышэйшым гаспадарчым судзе быў прызначаны разгляд пазоваў, зачыненага ўладамі месяц таму аўтарадыё да Міністэрства інфармацыі і камісіі тэлерадыёвяшчання. Перад пачаткам пасяджэння супрацоўнікі суду паведамілі, што будуць разглядацца выключна працэдурныя пытанні і ў залю дапусцілі толькі зацікаўленыя бакі, паведамляе Ігар Карній.
У выніку трохгадзіннай гутаркі з удзелам кіраўніцтва аўтарадыё і прадстаўнікоў Міністэрства інфармацыі вырашана прыцягнуць да разгляду пытання органы пракуратуры. Яны павінны дапамагчы высветліць ступень экстрэмізму, які прыпісваецца аўтарадыё, гаворыць генеральны дырэктар радыёстанцыі Юрый Базан.
Будуць прывлікаць яшчэ пракуратуру, потому што там было какое-то пісьмо. Казалось бы, простое дело, но вот фраза это і всё. А вокруг этого всего столько навернулось, там это і преса, это республіканская, ну всё-всё-всё.
У лісце за подпісам Праляскоўскага, які аўтарадыё атрымала 12 студзеня, было пазначана. Закрыццё радыёстанцыі звязанае з невыкананнем заяўленай творчай канцэпцыі, а таксама з распаўсюдам напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў інфармацыі, якая ўтрымлівае публічныя заклікі да экстрэмісцкай дзейнасці. Цяпер рэдакцыя аспрэчвае незаконнае і нічым не абгрунтаванае з яе гледзяшча рашэнне праз суд. Як лічыць Юрый Базан, высновы чыноўнікаў надуманыя і не маюць ніякай логікі, калі толькі не браць пад увагу палітычны падтэкст справы. Аўтарадыё стала адзінай пляцоўкай, дзе альтэрнатыўныя Аляксандру Лукашэнку кандыдаты атрымалі магчымасць размясціць свае перадвыбарныя ролікі. І асноўнай падставай, каб спыніць вяшчанне, стала трансляцыя агітацыйных матэрыялаў кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава і Владзіміра Някляева. У адным з ролікаў Саннікаў заявіў: «Лёс краіны вырашаецца не на кухні, а на плошчы», што і было расцэнена як экстрэмісцкі заклік. Аднак гэтая ж думка прагучала і ў эфіры дзяржаўнага беларускага радыё, а таксама была надрукаваная ў шэрагу афіцыйных газет. Да таго ж, калі агітацыйныя матэрыялы гучалі ў эфіры, у рэдакцыю не паступала заўваг ні ад цэнтральнай выбарчай камісіі, ні ад Міністэрства інфармацыі. Што яшчэ абмяркоўвалася сёння за зачыненымі дзвярыма? Ці можна казаць, што прадстаўнікі Мінінфармацыі настроеныя варожа? Працягвае Юрый Базан.
Тут не враждебнасць, а в том, што убеждэнне ў Міністэрстве інфармацыі, што это фраза призывам к общественным беспорядкам. Поскольку решений никаких не принималось, были свои дополнительные доводы, мы ими обменялись, глубже уточнили свои позиции, добавили документы. Дело уже так вывесывается в том виде, что практически по всем пунктам все прорыли, все прокопали, как кроты. Можно приступать к получению результата.
Знікнення аўтарадыё з эфіру востра перажываюць не толькі супрацоўнікі рэдакцыі, але і шматлікія слухачы, музыкі і выканаўцы. Гэта адзіная з паўтара дзясятка радыёстанцый, якая мэтанакіравана прапагандавала беларускую музыку. Вядучы адной з аўтарскіх праграмаў Алег Хаменка кажа, што беларуская FM-прастура ад закрыцця аўтарадыё не набыла нічога, а вось страціла вельмі шмат.
Была дамова з аўтарадыё, што я раблю менавіта праграму такую, якая ўсё адносіцца з беларускай культурай і дае найбольш цікавыя і яскравыя падзеі беларускай культуры. Праграма была вельмі рэйтынгавая. На мой погляд, выдатныя заўсёды былі каментарыі і выдатныя былі адзнакі. Хто слухаў неаднаразова, той вось якраз можа гэта пацвердзіць. Гэта сапраўды было цікава. Я абсалютна ўпэўнены ў тое, што зараз адбываецца, гэта вельмі глыбокая памылка.
Такім чынам, 11 лютага вышэйшы гаспадарчы суд не вынес ніякага рашэння, а разгляд справы перанесены на 24 лютага. Пакуль жа на хвалях папулярнай радыёстанцыі пануе поўная цішыня.
З вамі Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
Вельмі уразила мяне апублікаваная в народнай волі Віктара Дашука статья «Приходи ко мне на праздник». І яна для мяне теперь, для души моей, такая радость. Тут і про Пашу Якубовича, которого тоже добра ведаю, але не могу назвать своего прозвища, тому что у меня сын, он мне запретил. Он говорит: «Мать, не говори, как твоя фамилия, потому что я же на БТ работаю». А с другой стороны, чего бояться? Моя семья пострадала. Как я говорю, у меня есть два письма. Одно письмо, когда в 38-м году деда расстреляли 42 года, как польского шпиона, шестеро детей. А другое есть письмо, как этого деда жену в 43-м году расстреляли с семьей фашисты. Хоть расстрел там вели не фашисты, а вроде бы украинцы. Так я говорю, если придут наши, так я им покажу, что деда расстреляли. А если меня будут брать эти, то я им покажу, что мою бабушку фашисты замучили. Конечно, присоединяюсь и пойду подпишусь в БНФ за невинно людей, которые сидят в тюрьмах. Потому что уже этот режим так осточертел.
Шановный господар Станислав Богданкевич, вы говорите, что наивелищая помылка, что не вышли на одного кандидата в президенты. Я с вами не согласен. Треба было снять свои кандидатуры всем перед формальными выборами. Выборы у нас нема с 96 года. Огромная ошибка вашей партии, что вы плохо знаете своих людей. Ваш Ярослав Романчук опозорил партию АГП, которые готовы продать людей за 5 копеек большевистских. Ему ничего не стоит, аль бы ему добро было. Предателей во время войны мы пускали в расход. Живе родная Беларусь!
Хочу сказать ярой защитнице власти. Вместо того, чтобы осуждать людей других взглядов, посмотрите на себя в зеркале. Как вы выглядите, как живете, кого там вы увидите. Увидите женщину, у которой седая голова, потухшие глаза от посещения катаракты, лицо в морщинах, зубов нет, одни корни. Одежда и обувь времен Советского Союза. Руки напоминают грабли. Живу, как на свине еду. Так стоит ли защищать эту власть, которая обещает молодым чарку и шкварку, а пенсионерам стаканчик молочка и кусочек хлебушка?
9 кандидатов собрали около 2 миллионов подписов выборщиков. Это за всех 5,5 миллионов, амаль половина, мающих право на голосование. Какое право мают вертикальные отморозки, как кажет президент, невуки, которые не смогли працевать по отриманной специальности в высших научальных установах, отличивать студентов, которые учатся на налоги амаль половы выборщиков, сошедших супрать Лукашенко, назвать его президентом сором, невыков вертикальщиков, активистов БСМ, подтримливаемых на наши налоги.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Это телефон працуе круглые сутки. Чекаем ваших отгукаў. Сёння наша корреспондентка Інна Студзінская была сведкам сустрэчаў чытачоў з аўтарамі беларускіх недзяржаўных выдавецтваў на Менскім кніжным кірмашы. Уключаем яе рэпартаж.
Беларускія недзяржаўныя выдавецтвы Галіяфы, Зміцеркола, Слімарыус, Логвінаў, кніжная серыя бацькаўшчыны, часопісы Архэдзія, Слоў, Партызан рэкламуюць сваю прадукцыю з дапамогай аўтараў і выдаўцоў. А 14-й гадзіне ў цэнтры ўвагі былі часопіс Архэ і Валер Булгакаў.
Спадар Валер, цікава вам сустракацца з чытачамі, з жыўцом?
Пастаянна сустракаемся. За апошні месяц гэта ўжо, напэўна, не паверце, 19-я ці 20-я сустрэча. Без гэтага немагчыма зразумець, што выдаваць, як выдаваць і куды весці выдрукаваную прадукцыю. Для нас выданне, якое выгнанае, скажам, з усіх афіцыйных пляцовак, якое ніяк не прадаецца, гэта рэдкая магчымасць прарвацца да свайго чытача ў Менску. І, власна кажучы, гэтыя псеўдамаралізатарскія пытанні мяне цяпер цікавяць у найменшую чаргу.
Да нашай размовы далучаецца Марыйка Мартысевіч.
Ніводзін з аўтараў, якія выдавалі кнігі апошнімі гадамі, не адмовіўся ад удзелу. Пытанні маральнага характару з'яўляліся хутчэй ад людзей, у якіх кніжак няма. Калі б у чалавека была выдадзена кніжка, я думаю, ён бы на ўласнай скуры адчуў, што такое мець яе дома, сядзець на ёй як на зэдліку і не мець магчымасці яе прадаць, падзяліцца ёй чытачом.
Андрэй Хаданович выказаў такое меркаванне наконт удзелу ў кірмашы.
Калі з падарэннем Марына кіраўнік выдавецтва Лімарыус, не гледзячы ні на што, прадстаўляе свае кніжкі, лічу для сябе гонарам далучыцца да гэтага як з пачуццё салідарнасці. Мяне асабіста грэе тое, што я вось на гэтыя дні разам са сваёй гадзінкай прэзентацыі сваіх кніжак апынаюся ў найлепшай, як на сёння, літаратурнай кампаніі з Владзімірам Арловым, Валентынам Акудовічам, Алесем Разанавым, Альгердам Бахарэвічам, найлепшымі беларускімі маладымі перакладчыкамі. Прасцей за ўсё не рабіць памылак, нічога не робячы. А я далучаюся да людзей, якія спрабуюць нешта рабіць.
Наведнікаў ля стэнду незалежных выдавецтваў шмат. Цікавяцца, распытваюць, гартаюць выданні, даволі актыўна купляюць кніжкі пераважна маладыя людзі.
Вы што прывяло на кніжны кірмаш менавіта да гэтых стэндаў?
Свядомасць. Не першы раз сюды прыйшоў. На прэзентацыю Владзіміра Арлова прыйшоў. Набыў кніжку з асабістай подпісай аўтара для дзікага поля.
Мені цікавіць, па-першае, увогуле літаратура на беларускай мове. У крамах звычайных вельмі цяжка знайсці увогуле замежную літаратуру на беларускай мове. Клады які-небудь.
А тут знайшлі штосьці цікавае?
Вось дзіцячую кнігу «Піпі доўгая панчоха». У дзяцінстве на расійскай чытала, зараз кажу на беларускай.
Я ўсё шукаю. Я цікавлюся гісторыі, больш ВКЛ. Хачу знайсці падставу для нацыянальнага зараджэння ў сваёй галаве.
Рэпартаж Іны Студзінскай з Менскага кніжнага кірмашу. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак падаў у адстаўку. Пра гэта паведаміў віцэ-прэзідэнт Амар Сулейман у тэлезвароце да народу. 85 сябраў партыі БНФ падпісалі заяву аб нязгодзе з палітыкай кіраўніцтва і выхадзе з партыі. Яны збіраюцца закласці ўласную палітычную арганізацыю. Журналіст Андрэя Пачобута, які раней за ўдзел у плошчы атрымаў штраф, сёння пакаралі 15 суткамі арышту за тое ж. Артур Раманчук вяртаецца за краты, каб даседзіць свой тэрмін. Сёння ўступілі ў сілу эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі ў дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацк шкловалакно». Пасля звароту да кіраўніцтва КДБ сваякоў палітзняволеных пачалі даходзіць некаторыя лісты з турэмнай пошты. Трохгадовы Даніла Саннікаў здагадаўся, што за людзі пасяліліся ў іх кватэры і чакае, што яны вернуць тату.